Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Crnogorske političare Bečića, Kneževića i Mandića Zagreb proglasio nepoželjnim u Hrvatskoj. Protesti protiv rudnika litijuma u Srbiji održani u Loznici i Novom Sadu. Skoro 10% ljudi u svetu suočeno sa glađu, saopštile Ujedinjene nacije. 20 ljudi poginulo u tajfunu Gaemi na severu Filipina. Vladimir Putin i Bašar al-Asad sastali se u Moskvi. Čućete i da su aktivisti u Srbiji spremili odbranu Gornjih Nedeljica od otvaranja rudnika.
To znači, brate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama, neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će biti kraj.
Kao i kako piloti iz penzije ovog leta pomažu u gašenju požara u Severnoj Makedoniji.
Ti te se trudat?
Trudiš se da daš maksimum, bez obzira na to kakvu opremu imaš ili u kakvoj si situaciji. Kada počne da gori, tu si. Počneš da radiš i to je to.
Počneš da rabotiš, to je.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Aleksa Bečić, Milan Knežević i Andrija Mandić, lideri stranaka u Crnoj Gori koje su glasale za usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, proglašeni su nepoželjnim u Hrvatskoj. Kako prenosi Tijana Radulović, Hrvatska njihovo postupanje smatra nedobronamernim.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i evropskih poslova danas je Crnogorsku ambasadu u Zagrebu obavijestilo da su potpredsjednik crnogorske vlade Aleksa Bečić, predsjednik skupštine Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević proglašeni nepoželjnim u Hrvatskoj. Bečić, Mandić i Knežević, kako se navodi, proglašeni su personama non grata zbog sistemskog djelovanja na narušavanju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom i kontinuirane zloupotrebe te države u unutrašnje političke svrhe.
Žalimo što je većina u crnogorskom parlamentu zanemarila naše kontinuirane pozive da ne povlači poteze koji bi se negativno odrazili na bilateralne odnose i evropski put Crne Gore. Djelovanje spomenutih političkih funkcionera posebno se izdvaja, a njihovo postupanje nikako se ne može smatrati dobronamjernim i dobrosusjedskim u odnosu na Republiku Hrvatsku, niti u skladu sa deklarativnim ciljem članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.
Navela je Hrvatska diplomatska služba. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman sugerisao je da je Hrvatska proglasila trojicu crnogorskih političara nepoželjnima zbog izglasane rezolucije o Jasenovcu, ali i drugih poteza države poput imenovanja lokacija po ratnim zločincima. Grlić Radman je rekao da Hrvatska ne želi i ne planira da blokira Crnu Goru na putu ka Europskoj uniji, ali naveo da postoje drugi mehanizmi kako bi se uticalo na određene odluke. Zato, kako je rekao, Hrvatska očekuje da se Crna Gora okrene vladavini prava.
Jer Crna Gora mora donijeti, ispuniti završna mjerila da bi zatvorila 23. poglavlje. A tu su naša mjerila, prije svega procesiranje ratnih zločina na višoj razini, znači zapovjednoj, pitanje nestalih, pitanje odštete logoraša i naravno zaštita hrvatske manjine. A sada očekujemo naravno i odgovore zapravo Crne Gore na sva ona neriješena pitanja koja pokušavamo rješavati već 32 godine.
Prvi na tu odluku reagovao je vicepremijer Aleksa Bečić, ocijenivši da ga je Hrvatska proglasila nepoželjnim jer su poslanici partije čiji je predsjednik glasali za rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. On je kazao da ima još predsjednika partija koje su glasali i članovi su vlade, pa da prema njegovim riječima kriterijuma očito nema. O današnjem potezu Hrvatske raspravljalo se i u Skupštini Crne Gore, čiji je predsjednik Andrija Mandić rekao da od čitave povike da će Hrvatska da nanese kolektivnu štetu Crnoj Gori, sve se svelo na reakciju vezanu za trojicu političara.
Mislim da nijedan dobronamjerni čovjek nije mogao očekivati da će se u 2024. godini moderna Republika Hrvatska u određenom kontekstu poistovjećivati sa nezavisnom državom Hrvatskom, na način što će liderima tri parlamentarne stranke koje su glasale da Crna Gora napravi civilizacijski iskorak i osudi najstravičniji zločin koji se ikada dogodio na Balkanu, genocid u Jasenovcu, zabraniti ulazak u Hrvatsku.
Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista rekao je da Hrvatska nije zabranila ulazak političarima, već državnim zvaničnicima Crne Gore. Zato je ocijenio
da je ovo prije svega opomena za predsjednika vlade Milojka Spajića, da on može biti sljedeći i da sa ovom parlamentarnom većinom Crnoj Gori nema ulaska u Europsku uniju.
Na inicijativu Mandića i Kneževića parlamentarna većina je 28. juna usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Osim stranaka proruske koalicije Mandića i Kneževića, rezoluciju je podržao Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića, Bečićeve demokrate te prosrpska socijalistička narodna partija. Inicijativu da Skupština usvoji rezoluciju o genocidu u Jasenovcu prosrpske i proruske stranke podnijele su jer su bile nezadovoljne što je vlada Milojka Spajića podržala rezoluciju genocid u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. maja. Jasenovac je bio koncentracioni logor u kojem su tokom Drugog svjetskog rata postojanja nezavisne države Hrvatske masovno likvidirani dominantno Srbi, Romi, Jevreji i Hrvati antifašisti. Državni vrh Hrvatske svake godine u aprilu komemorativnim skupovim obilježava godišnjicu proboja preživjelih logoraša. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Protesti protiv namjere vlasti da se otvore rudnici litijuma u Srbiji održani su danas u Loznici i Novom Sadu. Lozničani su se okupili pred zgradom opštine u toku sednice lokalnog parlamenta tražeći od odbornika da ne usvoje prostorni plan za izgradnju rudnika litijuma. U znak solidarnosti sa lozničanima, građani Novog Sada okupili su se u parku kod železničke stanice protestujući protiv najavljene izgradnje rudnika litijuma britansko-australijske kompanije Rio Tinto u Srbiji. Istim povodom ekološki protesti najavljeni su u Koceljevi, Negotinu, Šapcu, Valjevu, Aranđelovcu i Rači. Grupa ekoloških aktivista u Beogradu je na pešačkom mostu iznad autoputa kod Beogradske arene okačila transparent Rio Tinto Marš Sadrine – Ustani Srbijo. Lider organizacije Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da selo Gornje Nedeljice kod Loznice ima plan odbrane od iskopavanja litijuma u dolini Jadra. Rekao je da građani Srbije koji su zabrinuti za životnu sredinu neće dozvoliti vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da sprovede nameru da inostrane kompanije otvore litijumske rudnike u Srbiji. Jovanović kaže da je razrađen vojni, tehnički i strateški plan odbrane Gornjih Nedeljica.
To znači, brate, da imamo organizovan plan na nivou odbrane od neprijatelja. Znači, objavljen je rat. Moramo se spremamo za rat. Dakle, razradit će se jedna taktika bukvalno odbrane, fizičke odbrane Gornjih Nedeljica ukoliko usledi napad. Znači, neće moći da se priđe Gornjim Nedeljicama i dobit će adekvatan odgovor. Biće zatvorene, znači, neće moći da se uđu Gornjim Nedeljicama za početak. On će uđe samo prijatelji. A ovi koji hoće kopaju litiju su neprijatelji. Od državnog vrha, od Aleksandra Vučića pa nadalje. Mogu probaju na silu, ajde da vidimo.
A Ivica Dačić, ministar policije, je rekao da neće dozvoliti čak ni demonstracije građana protiv iskopavanja litijuma u Srbiji.
Aj nek proba nek zabrani. Karikatura od ministra policije. To samo kod Vučića možda bude ministar 15 puta. Ko ima ovo mandat? 15? Kome bre preti Ivica Dačić? To je smešno. Neću da razgovaramo o tom uopšte. Aj nek proba. Pošto nije sprečio u Valjevu demonstracije. Evo imam 15 mesta na kojima su zakazane. Čitav spisak gradova koji će ustati i mesta. Pa nek spreči, otkazat ćemo poslušnost policije. Neće policija stati na stranu Dačića, nego na stranu naroda. To će se desi i onda će biti kraj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kancelar Nemačke Olaf Scholz i funkcioner Evropske komisije Maroš Šefčović potpisali su 19. jula u Beogradu memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu u snabdevanju sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima, nekoliko dana nakon što je vlada Srbije nastavila projekat po kom će anglo-australijski Rio Tinto otvoriti rudnik litijuma u Jadru. Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je Gornje Nedeljice, selo gde se planira kopanje litijuma. Sa meštanima zabrinutim za životnu sredinu razgovarala je Nevena Bogdanović.
Rudnik ne, život da i ne damo Jadar. Poruke su koje zatičemo u Gornjim Nedeljicama, selu koje leži na rezervama litijuma i bora, sirovina na koje računa Evropska unija. Projekat međunarodnog rudarskog giganta Rio Tinta vratio se na dnevni red u Srbiji 2 godine nakon što ga je vlada pod pritiskom masovnih ekoloških protesta stopirala. I dok se u Beogradu prošle sedmice stavljao potpis na planove o litijumu, Đorđe Kapetanović kosio je seno u dolini reke Jadar.
Ogorčen sam, znači ovo je čista neka podvala prvo od naše vlasti. To što oni kažu zeleno rudarstvo možda da bude samo ovde. Evo, ova priroda, kukuruz, ovo je naš rudnik ovde. I drugi nećemo.
Dok država poslednjih sedmica povlači poteze ka izgradnji rudnika, zamajac za projekat uz ekološke garancije daju Berlin i Brisel. Memorandum o održivim sirovinama između Evropske unije i Srbije najavljuje ceo proizvodni lanac. Od kopanja litijuma u Jadru do fabrike baterija za električna vozila, najavili su nemački kancelar Olaf Scholz i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost.
Prema planu Rio Tinta, Jadar bi proizvodio oko 58.000 tona litijuma godišnje, dovoljno za 17% proizvodnje električnih vozila u Evropi. Rudnik bi, kako se najavljuje, bio otvoren 2028. Istovremeno kopanje litijuma širom sveta nailazi na otpor ekoloških organizacija i dela naučnika, koji upozoravaju da je šteta zbog devastacije životne sredine veća od ekonomske koristi. Zagađenje rečnog sliva, podzemnih voda, vazduha i zemljišta bojazan je za mnoge meštane doline Jadra. Među njima je i Slaviša Rosić.
To što oni predstavljaju da će to biti sve u najboljem redu, to nama uopšte ne uliva nikakvu nadu. Rudnik i proizvodnja povrća, voća, uzgajanje krava, svinja, to ne može nikako. To ne ide jedno s drugim. Apsolutno nikako.
Slaviša Rosić u Gornjim Nedeljicama živi sa suprugom i 3 dece. Bave se govedarstvom. Kaže, i u štalu, i na proteste, ide sa porukom protiv rudnika litijuma, ne damo Jadar.
Ne damo našu dedovinu. Ako budem prodao to i dozvolio da se taj rudnik otvori, ja bukvalno prodajem svoju decu i svoju unučad.
Jel vama nuđeno da prodate imanje?
Pa iskreno rečeno, oni su dolazili, ja sam to sa kapije vratio. Uopće nisam razgovarao, nisam upućen šta su hteli.
Rio Tinto je na zapadu Srbije duže od 20 godina, gde je i otkrio jadarit, kombinaciju litijuma i bora sa rezervama koje premašuju 150 miliona tona rude. Na mestu gde se planira rudnik u Gornjim Nedeljicama, kompanija je, kako kažu, otkupila više od 50 domaćinstava. RSE je tu zatekao ruševne kuće bez krova i prozora, oivičene znacima da je u pitanju privatan posed i da se dalje ne može. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Rio Tinto navodi da rudnik litijuma može bezbedno da se razvija uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda i uz minimalni uticaj na životnu sredinu.
Kompanija može sa sigurnošću da tvrdi da život u dolini Jadra može nesmetano da se nastavi uporedo sa podzemnim rudarenjem i preradom rude.
Naveli su iz Rio Tinta. A udruženje Ne damo Jadar nastavlja proteste protiv rudnika, naglašava Nebojša Petković iz Gornjih Nedeljica.
Toj kompaniji ne verujemo, našoj vlasti ne verujemo. Oni ne mare za ekološke standarde, jer znaju da je to prepreka za dovođenje investitora, a kompaniji ne verujemo zato što smo videli primere njihovog poslovanja širom sveta.
Rio Tinto se tokom decenija u svetu suočavao sa optužbama za uništavanje životne sredine ili kršenje ljudskih prava, pored ostalog u Australiji, Mongoliji i na Madagaskaru. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nije odgovorilo na pitanje RSE o kritikama dela struke ekoloških aktivista na projekat Jadar. A opozicija u Srbiji istovremeno zahteva da parlament raspravlja o litijumu, dok pojedini traže i vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica i Beograda, Nevena Bogdanović.
Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će radovi na uklanjanju starog Savskog mosta u glavnom gradu Srbije početi u novembru. Beograđani su protestovali i najavili nove proteste zbog odluke da se sruši stari Savski most, koji se nalazi u zoni aktuelnog projekta vlasti Beograd na vodi, gde je stajao više od 80 godina. Taj objekat jedna je od najvažnijih saobraćajnih komunikacija i simbol Beograda, jedini je most koji nacisti nisu uspeli da sruše tokom povlačenja u Drugom svetskom ratu, jer ga je razminirao učitelj Miladin Zarić. Jedini razlog zbog koga SNS ruši, kažu građani koji se tome protive, je to što smeta Beogradu na vodi. Saobraćaj na aerodromu u Frankfurtu delimično je uspostavljen 2 sata posle prekida svih letova zbog protesta ekoloških aktivista u toj vazdušnoj luci, jednoj od najvećih u Evropi. Rano jutro su protestu zbog globalnog zagrevanja 8 aktivista grupe Poslednja generacija kleštima iseklo ogradu, na skateboardima i biciklima upalo na aerodrom i zalepilo se za poletno-sletne piste, zbog čega je saobraćaj bio preusmeren na druge vazdušne luke u Nemačkoj. Policija Nemačke saopštila je da je uspela da ih odlepi i uhapsi. Ekološke organizacije istu akciju juče su sprovele u Kelnu i na Heathrow u Londonu, najvećem aerodromu u Evropi. Tanker pod filipinskom zastavom sa 1,4 miliona litara nafte potonuo je kod Manile. Javila su lokalne vlasti koje nastoje da spreče da se proširi ekološka katastrofa od naftne mrlje. Teretnjak Terra Nova prevrnuo se na 7 kilometara od Limaja, plovio je ka Iloilu, a tom prilikom poginuo je jedan od 17 članova posade. Ratovi, ekonomska nestabilnost i vremenske neprilike doprineli su nestašici hrane i širenju gladi među 733 miliona stanovnika zemlje u prošloj godini, saopštila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. FAO navodi da se svaki 11. stanovnik planete suočava sa glađu, te da je to najizraženiji u Africi, gde je svaki peti čovek gladan. Skoro 30% globalne populacije bilo je primorano da preskače bar jedan obrok dnevno. Ujedinjene nacije saopštile su da su pod znakom pitanja prognoze da će do 2030. glad u svetu biti iskorenjena. 20 ljudi poginulo je na severu Filipina u tajfunu Gaemi, objavila je filipinska policija. U Manili i okolnim provincijama ljudi su stradali u poplavama i klizištima nakon što je nepogoda zahvatila ostrvo Luzon. Tajfun Gaemi trenutno se kreće ka istoku Kine. 9 članova posade teretnog broda pod tanzanijskom zastavom koji je potonuo kod Tajvana vodi se kao nestalo, objavile su lokalne vlasti navodeći da je tajfun Gaemi noćas pogodio Tajvan. U potragu su poslati brodovi i helikopteri. Vojska Izraela preuzela je tela 5 talaca koje je palestinski Hamas oteo 7. oktobra u napadu na Izrael. Navodi se da su Izrael vraćena tela stanovnika kibuca kod pojasa Gaze, Maje Goren, Ravida Kaca i Orena Goldina, kao i vojnika Tomera Ahimasa i Kirila Brodskog. Pacijenti iz pojasa Gaze bit će lečeni u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, saopšteno iz te medicinske ustanove u Bosni i Hercegovini. Navodi se da Sarajevski klinički centar raspolaže kapacitetima, da je spreman da prihvati bolesnike iz Gaze svih uzrasta i životnih doba i da je formiranje medicinskih timova u toku. Samit asocijacije država Jugoistočne Azije ASEAN o rešenju za građanski rat u Mijanmaru i tenzijama u Južnom Kineskom moru počeo je u Laosu. Najavljen je dolazak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, kineskog ministra spoljnih poslova Wang Yi-a i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa predsednikom Sirije Bašarom al-Asadom, objavila je Putinova preslužba, prenosi Jelena Janković.
Veoma me zanima vaše mišljenje o situaciji u regiji i u celini, rekao je Putin Asadu. Nažalost, postoje tendencije eskalacije, vidimo ovo, to se direktno odnosi i na Siriju, rekao je Putin, navodi se u saopštenju Kremlja. Kremlj je izvestio da je sastanak Putina i Asada održan u sredu. S obzirom na sve događaje koji se danas dešavaju u svetu i evroazijskoj regiji, naš sastanak se čini veoma važnim da se razgovara o svim detaljima razvoja ovih događaja, da se razgovara o izgledima i mogućim scenarijima, rekao je Asad ruskom šefu države. Ovo je prvi susret dvojice lidera od marta prošle godine i održan je u vreme kada je turski predsednik Recep Tayyip Erdogan spomenuo mogućnost susreta trojice lidera i pokušaja normalizacije odnosa između Ankare i Damaska. Poslaćemo našu pozivnicu Asadu i sa tim želimo obnoviti tursko-sirijske odnose na isti nivo koji je bio i ranije. Naša pozivnica može biti upućena bilo kad, naglasio Erdogan. Turska je prekinula veze sa Sirijom 2011. godine nakon izbijanja rata u kojem je podržavala pobunjene snage koje su težile svrgavanju Asada. Ankara je izvršila nekoliko prekograničnih vojnih operacija protiv militanata za koje navodi da ugrožavaju njenu nacionalnu sigurnost i formirala je bezbednu zonu na severu Sirije, gde su turske snage sada stacionirane, podseća Reuters. Sirijski zvaničnici su u više navrata naveli da bilo kakva vrsta normalizacije odnosa može biti uspostavljena nakon što se Turska saglasi da povuče više hiljada vojnika sa severozapada Sirije. Grad u kojem je održan sastanak dvojice lidera, Moskva, doneo je odluku da se njegov trg Evrope preimenuje u trg Evroazije. Preimenovanje je učinjeno na osnovu dekreta koji je 24. jula potpisao gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Trg Evrope otvoren je 2002. u sklopu rusko-belgijskog projekta koji simbolizuje evropsko jedinstvo. Zastave 48 evropskih država viorile su se na skveru, dok nisu bez objašnjenja uklonjene u martu 2023. Na trgu se nalazi spomenik belgijskog vajara Olivier Stravelo, u čijoj je blizini 2006. otvoren Evropski centar, a za sada se ne zna da li će memorijal biti uklonjen.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Deo građana Srbije zatražio je smenu ministarke za brigu o porodici i demografiju Milice Đurđević-Stamenkovski, nakon što je izjavila da su priče o akušerskom nasilju i lošim uslovima u porodilištima deo globalne agende protiv rađanja. Prenosi Iva Gajić.
Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski tvrdi da se 20 godina u Srbiji vodi kampanja protiv rađanja dece i da je to deo globalne agende. Ona kaže i da se zato potencira i akušersko nasilje i loše stanje u porodilištima i loša hrana, te da se zato na tome uporno insistira. Ovakva izjava ministarke za Jelenu Ćirić-Nikolić, urednicu roditeljskog portala Bebac, predstavlja razlog za smenu.
Sa ovom izjavom diskvalifikovala za bilo kakvu ozbiljnu raspravu o poboljšanju prava žene i poboljšanju stanja u porodilištima u Srbiji. Želimo da apelujemo na Ministarstvo zdravlja da pokrene opet temu i pokuša na najbolji mogući način da reguliše stanje u porodilištima.
Urednica portala Bebac je navela da bi ministarka za brigu o porodici i demografiju trebalo da bude podrška borcima i borkinjama za ženska i ljudska prava, ali da je ona prokocka tu šansu ovom izjavom. Biljana Janjić iz udruženja građanki Femplac ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da to što je ministarka izjavila predstavlja stav vlade Srbije.
Bilo je pitanje trenutka kada će ovakva izjava se desiti, zato što se negde i uklapa potpuno u narativ onoga što je trenutna ministarka i ranije zagovarala. Ali je ono što jeste značajno sada je da je zapravo ovo pokazuje kompletan stav vlade Republike Srbije. Ona sada ovo više ne govori kao u svojoj predizbornoj kampanji kao voditeljka jedne partije. Ovo je sada kao izjava ministarke, znači da ona nama prenosi kompletan stav vladi Republike Srbije prema rešavanju problema akušerskog nasilja i uopšte svih drugih problema o kojima žene govore u poslednje vreme.
Prema njenoj oceni, ovakva izjava zahteva u najmanju ruku da se vlada Srbije javno izvini ženama. S druge strane, ministarka Đurđević-Stamenkovski saopštila je 24. jula da je žrtva hajke jednog dela medijske scene Srbije, kao i da je njena izjava o akušerskom nasilju pogrešno interpretirana u javnosti. Ona u saopštenju navodi da je reč o pokušaju netačne interpretacije njenih izjava na temu akušerskog nasilja. Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog u avgustu 2022. godine. Tri pravnice, Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krasmanović, u tom dokumentu su analizirale oko 200 svjedočanstava, trudnica i porodilja. Pobrojeno je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu u dodatnoj patnji i bolu, opisuje se u izveštaju. Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja. Posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Penzionisani piloti Stoje Arsovski i Vasko Mihalčev vratili su se na posao da bi pomogli gašenje požara ovog leta u Severnoj Makedoniji. Priču Emilijana Coske priredila Sonja Gočanin.
Penzionerski dani pilota krenuli su u neočekivanom pravcu, jer Severnom Makedonijom bukte požari koje nema ko da gasi. Stoje Arsovski, penzionisani pilot, kaže da ga je situacija primorala da se vrati u pilotsku kabinu i pomogne kolegama.
Ja im se voshitujem na tije što se na zemlja tamo.
Divim se onima koji su tamo na terenu i oni očekuju da im pomognemo. Ali ne možeš da stigneš svuda. Gori 20-30 požara i vi možete da stignete na jedno mesto. Ne možeš na 100 mesta. Da ne ugasim vatru, igrao bih se sa unukom. Imam jednu predivnu lepoticu kod kuće.
Ti si igrao sa vnukata, imam jedna prekrasna ubavica doma.
Arsovski kaže da postoji veliki problem sa kadrovima u toj struci i da mladi ljudi ne žele da rade taj posao jer nije isplativo.
Dođe penzija, a piloti novi ne dojdu.
Dođe penzija, a novih pilota nema. U posljednjoj grupi od 4 pilota samo je jedan otišao na obuku u Španiju i Portugal. Nas dvojica smo otišli i ostao je samo jedan pilot. Odlučili smo sa kolegom da dođemo, da pomognemo sada, kao jedna infuzija u ovoj sezoni. Rekli su da će objaviti konkurs za nove pilote. Ne znam gde će ih naći. Mlad čovjek koji radi kao vozač kamiona zaradit će 2-3 hiljade evra, a ovdje ne zaradi ni upola toga, a radi jedan specifičan posao. Potrebne su mu godine i godine da dođe do novog nivoa, da može da upravlja ovim avionima. Tačno je, istrošit će godine, istrošit će mladost, ali i novac.
Ne li je potrošil godinite, potrošil mladost, nam je potrošil i parite.
Osim ljudstva, nedostaje i oprema za adekvatan odgovor na požare, kaže Ersovski.
Site se trudat.
Trudiš se da daš maksimum, bez obzira na to kakvu opremu imaš ili u kakvoj si situaciji. Kada počne da gori, tu si. Počneš da radiš i to je to, i daješ maksimum od sebe.
Počneš da rabotiš, to je, i davaš maksimum od sebe.
On navodi da je situacija na više mjesta kritična, pa je svaka pomoć dobrodošla.
Sve kada kažeš ima požar je kritičan.
Gdje god je požar, kritičan je, jer ne stižete svuda da ugasite. Zato što gasiš na jednom mjestu, a gledaš kako se razbuktava na 10 drugih mjesta. Gdje prvo da ideš? Kada su došli iz drugih država, došla su nam dva kanadera. Druga je stvar kad ideš na teren sa 5 aviona odjednom. Ima snagu. Počnu da gase 5 aviona kad dođu. A dešavalo se da pošalju 1 ili 2 aviona i to je mnogo mali broj da bi imalo neki efekat.
To je mnogo mala količina za da može da dade efekt nekoj.
Arsovski opisuje kako na terenu izgleda gašenje požara sa zemlje i vazduha.
1-3 sata.
Letimo oko 3 sata, onda imamo 2 sata odmora, a zatim letimo još 3 sata. Dešavalo se da ostanemo duže i da se vratimo sa minimalnim količinama nazad samo kako bismo pomogli na terenu. Jer kad dođeš na teren i vidiš tamo ljude i kako oko njih sve gori, a oni se muče da ugase, nemaju vodu, nemaju opremu, a nema ko da im pomogne. Ovo je prva godina da im pomažu helikopterima, da im na lice mesta donose vodu, da im odnose vodu za piće, da im donesu opremu i to daje malo nade.
I to ovako malo dava nade.
Arsovski dodaje da je potrebna strategija u tome kako će se gasiti požar koji bi mogao da bukne i narednog leta u Severnoj Makedoniji. Iz Severne Makedonije Emilija Bunteska Nakoska, priredila Sonja Gočanin.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su bili Sofija Todorović, programska direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton Revolucija iz Tuzle. Bilo je riječ o tome koliko su negativni stereotipi o drugim nacijama u regionu rašireni među mlađom generacijom, od koga su mladi koji slikaju mladićeve murale naučili da je on heroj. Zašto je navijanje na fudbalskim stadionima obilježeno najgorim nacionalističkim porukama? Iz kojih slojeva društva se regrutuju huligani i za koga obavljaju prljave nacionalističke poslove? Razgovaralo se i o tome koliko su političari odgovorni za nacionalizam među mlađom generacijom. Kakav je odnos mladih u Srbiji prema porukama predsjednika Aleksandra Vučića? Može li Vučić povremenim novčanim darovima pridobiti mlade? Da li obrazovni sistemi u Srbiji i BiH proizvode nacionaliste? Šta je to što povezuje mlade u regionu i što je jače od predrasuda i nacionalističkih podjela? Da li u Srbiji i BiH raste broj mladih koji su imuni na nacionalističko huškanje i koji na mlade druge nacije ne gledaju sa podozrenjem, već u njima vide kolegice i kolege? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Naši sagovornici su Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton Revolucija iz Tuzle. Sofija, Beograda i drugi gradovi u Srbiji preplavljeni su muralima koji slave Ratka Mladića kao heroja. Te murale prave mladi ljudi. Ko je mlade ljude naučio da je Ratko Mladić heroj?
Pa to bi sada bila jedna prilično duga priča ako bih morala da pokrijem apsolutno svaki njen segment, ali to je poruka koju mladi ljudi mogu da dobiju u krajnjoj liniji na osnovu časova istorije i stvari koje uče u osnovnoj školi, kasnije srednju ili na fakultetima ukoliko se recimo bave društvenim naukama. To je poruka koja često dolazi sa malih ekrana, posebno na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I to je poruka koja može neretko da se čuje od ljudi koji se javnosti predstavljaju kao nekakvi intelektualni autoriteti ili politički autoriteti. Tako da taj stav mladih ljudi zapravo nije baziran na znanju, nego je baziran na narativima i percepcijama koje se konstantno guraju u prvi plan.
Adi, ima li u Bosni i Hercegovini murala sa likom ratnih zločinaca?
Ja upravo sada prolazim zapadom Hercegovinom i mogu reći da ima. Jučer sam prolazio nekim dijelovima drugim Bosni i Hercegovini, definitivno ima. Vjerujem da ljudi koji crtaju te murale su samo, možda ružno se izraziti, ali ovce u stadu nacionalističkih priča, nacionalističkih tema koje dolaze za sve tri strane, a koje za konačni cilj imaju da se profiteri koji pod krinkom nacionalizma vladaju još više bogate, da korupcija još jača, a da oni 30 godina istom pričom zavađaju narod.
Sofija, koliko su među mladima u Srbiji rašireni negativni stereotipi o drugim nacijama u regionu?
Ako gledamo konkretne stavove, oni nisu obećavajući, ali ako gledamo na čemu se ti stavovi baziraju, tu nema puno znanja. Jer zapravo kad god smo pokušali da ispitamo nivoe znanja koje mladi zapravo imaju o temama o kojima pričaju, gde samo zapravo preuzimaju i replikuju jednu vrstu narativa kojom su oni konstantno bombardovani sa svih strana, tu nema puno znanja. I ono što se negde meni pokazalo kroz moj rad, jer se već više od 10 godina bavim edukacijom mladih, jeste da onog trenutka kada vi sa mladima otvorite jedan fair dijalog i kada razgovarate o činjenicama i kada im ponudite određena znanja, njihove reakcije na to zaista budu potpuno drugačije. Tako da ja stvarno verujem da postoji rasprostranjena politička strategija da se mladi ljudi uvlače u takvu vrstu neprijateljskih osjećanja prema ljudima koji nikada nisu ni videli ni upoznali i koji njima u krajnjoj liniji ništa nisu ni uradili, ali ja stvarno verujem da to jeste jedan od ciljeva takvog postupanja, zato što samo podeljeni ljudi ne predstavljaju pretnju za režime koji zapravo u cijelom regionu funkcionišu na prilično sličnim osnovama.
Adi, koliko su među mladima u Bosni i Hercegovini rašireni negativni stereotipi o drugim nacijama u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Mladi ljudi koji imaju predrasude i stereotipe, oni su jednostavno zatrovani jer nisu imali druge informacije, a u suštini to njihovo znanje je vrlo plitko. Baš nedavno sam bio u taksiju, ne znam, od Karaburme do Avale, sam uspio mladu osobu totalno promijeniti mišljenje u nekom neposrednom razgovoru. Ono što stvarno hrabruje je da sve više mladih ljudi, pogotovo putem interneta, uspijevaju dobiti neke konkretne informacije, uspijevaju vidjeti da svi govorimo istim jezikom, da slušamo istu muziku, da izlazimo na ista mjesta. Uspijevaju shvatiti da ovo sve što nacionalne vođe ili bilo ko, svi političari u suštini rade jedno klasično trovanje koje ima za cilj njihov lični interes, a ne interes ljudi. Ja stvarno vjerujem da mladi ljudi koji su zatrovani su samo zato što nisu imali dovoljan pristup informacijama, jer ne postoji ni jedan drugi objektivni faktor zašto bi neko inteligentan i koji ima minimum sposobnosti da promišlja i dalje nasjedao na jednu te istu priču.
Sofija, čini mi se da mlade ljude u regionu najviše razdvaja sport. Nedavno sam u Beogradu u jednom kafiću gledao fudbalsku utakmicu između Hrvatske i Italije. Bilo je dosta mladih ljudi i svi su listom navijali za Italiju uz pogrdne povike upućene hrvatskim igračima.
Kad se tu umeša sport, to je jedan teren koji odavno nije više samo nekakva rekreativna igra. To je nekako postalo i poprište eskaliranja različitih nacionalističkih pokliča i buđenja zapravo vrlo negativnih emocija. Mislim da je taj sport pretvoren, posebno kada govorimo o reprezentacijama i na koji način navijamo, mislim da je zapravo samo pretvoren u jedno bojno polje gde zapravo najčešće predvode igru huligani, zapravo narativi koji oni šire sa tribina. Sa druge strane, ja isto tako mogu da posvedočim o primjerima gde je sport spajao ljude, pa smo mi tako organizovali više puta navije za komšije, pa smo imali takve vrste zajedničkih gledanja, sportskih dešavanja. I to zaista nije teško, jer ja stvarno verujem da svi ljudi bi ovde voleli da žive u jednoj atmosferi koja im ne stvara tenziju ili strah za sobstvenu egzistenciju ili budućnost. Tako da verujem da i taj sport može da se pretvori u nešto drugačije samo ukoliko ima dovoljno nas koji se nekako suprotstavljamo tim narativima i tim dominantnim slikama, jer najčešće ljudi koji upravo promovišu te razarajuće perspektive, oni su mnogo glasniji i mnogo su nasilniji i onda nekako zbog toga deluje da ih ima više.
Adi, u Bosni i Hercegovini je redovna pojava da srpski i hrvatski navijači navijaju protiv Bosne i Hercegovine, a bošnjački protiv Hrvatske i Srbije. To je nekako postalo normalno.
Problem je što mi smatramo da je to normalno, dok ti ljudi koji svoju frustraciju projektuju kroz nacionalizam putem sporta su glasni. Samo jedan kratak primjer, mi smo nedavno bili u Vukovaru gdje su ratni vojni invalidi iz Vojske Republike Srpske armije Bosne i Hercegovine, Vojske Srbije i tako dalje igrali odbojku, ljudi bez nogu u ruku su zajedno se družili, igrali, povezivali, poslije su išli na večeru i to vam je najbolji primjer. Ako ti ljudi koji su ginuli jedni od drugih u ratu braneći i srpstvo ponavljeni, znači mi hrvatstvo i bošnjanstvo, kako to se već zove, danas igraju zajedno, šta onda ovi drugi ljudi, neki koji nisu bili rođeni, treba nešto tu da pričaju.
Adi je sada pomenuo ove ljude koji su direktno učestvovali u sukobu. Ono što mene recimo uvek potrese jeste saradnja među žrtvama i među ljudima koji su apsolutno izgubili sve. E to je perspektiva koja mene interesuje. Znate, vi kad vidite ljude različitih nacionalnosti koji su puno propatili u ratu i koji su imali direktne ljudske gubitke u smislu članova porodice ili su lično bili ozleđeni, ja govorim sada o civilnim žrtvama, iako su oni u stanju da sede zajedno i da dele svoje iskustva i da razgovaraju o tome na način šta oni zajedno mogu da urade da se nikome više nikada ne ponovi ono što se nama desilo, ja mislim da onda svako ko postupa suprotno je zapravo samo jedan osioni bahat čovek, što onda uopšte ko ima pravo drugi negde da se buni. Ako ti ljudi mogu da smognu snage da sede zajedno i da razgovaraju, ja mislim da to ostavlja jako malo prostora nama drugima da tražimo bilo kakve izgovore zašto da to ne radimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle, i Sofija Todorović, programska direktorica inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Adi, iz kojih delova društva se najviše regrutuju huligani navijači?
Mi to zovemo iz uhljebskih dijelova društva, odnosno dijelova društva koji imaju direktnu poveznicu sa režimima, bez obzira da li to režim u Bosni i Srbiji. U prevodu imaju neki sitni posao, zaposlenje ili imaju neku sitnu zaradu od toga, i to je lični interes. Taj nacionalizam je jednako lični interes, odnosno kupljena mržnja, a mi što promovišemo pomirenje, povezivanje, ljubav, budućnost, ekonomiju i slično, je nešto što dolazi iz duše i srca. Nikad ono što je kupljeno, to je definitivno nacionalizam i tenzije, ne mogu dugoročno pobijediti ono što je u duši, a u duši je borba za budućnost i borba da svi zajedno ostanemo na ovim prostorima. Ja sam nedavno u jednom govoru u Srbiji rekao da se borimo za budućnost i u gradovima Bosne, od Sarajeva, Tuzle, Zajnice i Doboja, ali i gradova Srbije od Niša gore do Subotice i Novog Sada, jer jednostavno, htjeli mi ili ne, mi živimo ovdje zajedno, suočavamo se sa istim ili sličnim problemima i vjerujem da će nas svakim danom sve veći broj biti toga svjesno i da ćemo zajedno u sve većoj mjeri pobjeđivati intelektualno te uhljepske kupljene ljude koji promovišu ratne zločince, mržnje, ubijanje i koji bi opet zbog ličnog interesa možda i zaratili.
Izvinite, Adi, pomenuli ste vaš govor u Loznici. Vi ste učestvovali na mitingu u Loznici protiv kopanja litijuma, ali zbog toga su onda vašem kolegi iz Karton revolucije zabranili ulazak u Srbiju.
Taj govor je najbolji primjer kako režimi funkcionišu. Danas je za režim u Srbiji prijetnja po navodnim znacima, po nacionalnu sigurnost, ko promoviše mir, suživot, jedinstvo, razumijevanje i opstanak svih ljudi na ovim prostorima, što znači da su današnji režimi devijantni.
Sofija, iz kojih delova društva se regrutuju huligani navijači u Srbiji?
Ja mogu o tome da govorim više onako iz nekog svog ličnog iskustva, zato što najčešće na skupovima u kojima sam ja učestvovala i aktivističkim poduhvatima, najčešće oni tu dođu i često se promoviše kako su građani Srbije protiv svega što ljudi poput mene rade za mir, onda se ispostavi da tu na suprotnoj strani nema ni jednog jedinog običnog građanina ili građanke Srbije, nego su tu samo huligani koji su najčešće plaćeni da dođu tu. Ja mislim da dolaze iz raznih slojeva društva. Mislim da dolaze iz socijalno ugroženijih slojeva neretko i mislim da tu postoji jedna klasna komponenta u cijeloj toj priči i zloupotreba od strane onih koji imaju moć. Ljudi iz vladajućih struktura su sigurno oni koji te ljude šalju i koji se trude da njima komanduju i upravljaju, ali mislim da se u tome upravo mi razlikujemo. Za mene je čovjek slobodno biće koje ne može da se kupi i ne verujem da ljudsko dostojanstvo košta 2000 dinara niti da čovekovu borbu za nešto možeš da platiš. A sa druge strane, kada govorimo i o ovoj zabrani ulaska u Srbiju, mislim da je strašno važno da postoje ljudi i glasovi kao što je Adi, jer to je ono što ohrabruje. Ako uzmemo samo atmosferu oko rezolucije o genocidu u Srebrenici, gde se priča da nas svi Bošnjaci mrze, da je to sve protiv Srba, da nas niko ne voli, da svi žele da nam naude, i onda dođe jedan Adi da sa nama zajedno bije borbu za ekologiju i za zdrav život, čiste reke. Zamislite koliko to u potpunosti poništava sve te priče kojima su građani Srbije konstantno izloženi.
Adi, koliko su političari odgovorni za nacionalizam među mladim ljudima? Uopšte, slušaju li mladi šta govore političari?
Ne mogu mladi da ne slušaju, jer nas terorišu sa svih strana sa tim tenzijama. To je njihov način djelovanja. Mnogo je lakše podići nacionalnu tenziju nego napraviti Srebrenicu ekonomski održivim gradom. Ovo ja uzimam Srebrenicu za primjer, koja nema ni pekare, nema ni apoteke, nema apsolutno ništa, prazan je grad. I onda političari nabacaju sebi lopticu, ne znam, predsjednik Srbije nabaci ministru vanjskih poslova iz Bosne, on mu vrati lopticu i tako oni kao mrze se, ne vole se, a u stvari igraju zajedničku igru, a sa druge strane kad ljudi vide upravo ovo što je Sofija kazala, da mi dođemo u Srbiju i da govorimo pred 10-15 hiljada ljudi i svi aplaudiraju, pa onda organizacije Srbije stanu u našu zaštitu. Zamislite to, niko se nije ni u jednom trenutku ogradio i rekao ajde šta će nama ekipa iz Bosne, prave nam probleme, nego idemo zajedno jer u suštini svi zajedno promovišemo zajedničke vrijednosti. I nikad nije mirna i zdrava Bosna bez Srbije, nikad nije zdrava i mirna Srbija bez Bosne i nikad svi mi zajedno nećemo biti ni uspješni, ni okrenuti ka budućnosti ako jedni i drugi zajedno ne krenemo u istom smjeru. Tako da mislim da je nacionalizam, da su podjele u budućim godinama u opasnosti od našeg otpora.
Sofija, kakav je odnos mladih ljudi u Srbiji prema Aleksandru Vučiću, koji je svaki dan na ekranu, svaki dan govori, svaki dan šalje poruke? Da li oni slušaju Aleksandra Vučića ili da li prihvataju to što on govori?
Pa mislim da o tome najbolje govori količina mladih ljudi koje je recimo prošle godine kad smo imali situaciju sa izborima 17. decembra koja se usprotivila svim neregularnostima, načinu vođenja kampanje i koja je zapravo odlučila da više ne ćuti na sve ono što se u Srbiji događa i tu borbu u Srbiji jesu uvek predvodili mladi ljudi i tako je od 2000-ih pa na ovamo i ja mislim da Srbija u tom smislu zaista može da bude ponosna na svoje mlade ljude, da li nas je dovoljno. Možda nekad ne, ali sam sigurna da način na koji Aleksandar Vučić govori nije način koji je blizak mlađim generacijama i verujem da je rečnik koji on koristi i govor koji on promoviše nešto što izaziva jako veliki otpor i revolt kod mladih ljudi. Iako u toj Srpskoj naprednoj stranci vidimo dosta mladih ljudi, ali opet kažem, mislim da je sve više slobodarski orijentisanih mladih ljudi u Srbiji koji nisu navikli da njihovo mišljenje se formuliše tako što imaju vrhovnog vođu koji će da im kaže kako i šta treba da misle.
A dobro, da li predsjednik Vučić uspeva tako da, kažem, da ih kupi povremenim novčanim darovima?
Meni su ta davanja i ta kupovina ljudi za 2000 dinara nešto što mi je nekako mi izaziva posebnu mučninu, zato što mislim da to mogu samo da rade ljudi koji apsolutno ne veruju u ljudsko dostojanstvo. I mislim da je strašno da se neko poigrava sa materijalnim i socijalnim stanjem ljudi i strašno je što se materijalno stanje koristi da bi se ljudi koristili samo kao oružje za lične i privatne interese i mislim da je to užasno dehumanizujuća praksa koju treba ogoliti do kraja, kako niko više ne bi posegao za njom nikada.
Adi, u kojoj mjeri je obrazovni sistem odgovoran za nacionalizam među mladima? Da li pristrasnim tumačenjem istorije stvara nacionaliste od učenika?
Pa naravno da stvara. Oni žele da izazovu neku vrstu konflikta i razdora, dok sa druge strane historija se može tumačiti na potpuno relaksiran način. U praksi gledajući kako se mi odnosimo prema historiji, evo da kažem recimo u Bosni i Hercegovini na katastrofalan način, to najbolje govori kako je pristrasno tumačenje samo u cilju podizanja nacionalnih tenzija, tako da definitivno obrazovanje u svakom pogledu doprinosi tome.
Sofija, da li obrazovni sistem u Srbiji proizvodi nacionaliste?
Ja zaista verujem da je obrazovanje ključno i da obrazovanje zapravo treba da bude okrenuto miru tako što uvažava činjenice i tako što nam pomaže da učimo stvari na način koji od nas ne pravi neprijatelje u budućnosti. I mi nismo jedini postkonfliktni region na ovom svetu. Postoje mnogi regioni koji su imali ratnu prošlost i koji su uspeli na različite načine da se sa njom nose. Mislim da je problem što naše obrazovanje ni na koji način ne podstiče kritičko mišljenje, nego samo puko usvajanje šta uopšte mladi uče o demokratiji kroz svoj obrazovni sistem. Šta za njih ta reč znači? To su sve stvari koje su strašno bitne i gde postoji puno prostora da unapredimo taj obrazovni sistem i da naše istorijske čitanke ne budu oružje koje koristimo jedni protiv drugih, već da nam pomognu da razumemo ono što se desilo, da mapiramo šta su uzroci i kakvo ponašanje dovodi do masovnih kršenja ljudskih prava, pa da prestanemo da praktikujemo takvo ponašanje da do masovnih kršenja ljudskih prava ne bi došlo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su Sofija Todorović, programska direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton Revolucija iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Adi, postoji li nešto u regionu što povezuje mlade različitih nacija, što je jače od nacionalističkih podjela i predrasuda?
Povezuje nas sve, povezuje nas život, povezuje nas budućnost. Nacionalizam mora dokazati da postoji nešto što nas ne povezuje, zato što sve nas povezuje. Kako dišeš, kako jedeš, suštinski sve nas povezuje jer mi smo ljudi. Ljudi koji žele da žive, ljudi koji žele da im je lijepo, ljudi koji žele da provode dane u miru sa svojim prijateljima, porodicom, i to nas sve povezuje. Iste su ideali i Bošnjaka i Srbina. Isti je ideal da imamo dobar posao, da odemo na godišnji odmor, da budemo zdravi, da budemo sretni, da putujemo, da se bavimo sportom, da izlazimo, da se vozimo dobrim putevima, da imamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, da se bavimo rekreacijom, da uživamo u planinama, rijekama, jezerima, da se međusobno družimo. Eto, ja nabraja već 15 stvari koje nas povezuju i to je normalno i to se ne mora promovisati jer je to normalno. A nacionalizam i ovi što žele rat moraju govoriti šta je to što nas dijeli kako bi oni mogli doći na svoje, a to je u suštini upravo suprotno, jer nas i vjera spaja, nas i prošlost spaja, nas sve te stvari koje oni kažu da nas dijele u stvari spajaju. Tako da ja mogu do sutra pričati, govoriti šta nas sve spaja, a oni sve teže izmišljaju šta nas to razdvaja, i to je upravo razlika između te loše prošlosti koje oni promovišu i pozitivne budućnosti na kojoj smo svi mi. Ja se stvarno osjećam sretno, osjećam se blagoslovljeno što mi je to Bog ili sudbina, nebitno, dali tu priliku da budem na strani svjetlosti, na strani budućnosti i na strani svih stvari koje nas povezuju.
Sofija, po vama, šta povezuje mlade ljude u regionu? Šta najviše povezuje mlade ljude u regionu?
Problemi su jako slični, posebno recimo ako govorimo o ženskim pitanjima i ženskoj borbi, žene širom regiona dele slične probleme, slična vrsta predrasuda i stereotipa koje im onemogućavaju nekada čak da budu i bezbedne. Zaista toliko stvari postoje koje nas povezuju i mislim da ono što nas najviše povezuje jeste potreba koju svi imamo da živimo u miru, da živimo bez straha od nekakvog konflikta, a koji se konstantno forsira i gura se u javni prostor kao najveća briga koja treba da nam bude na pameti, da stalno treba da razmišljamo o sopstvenoj bezbednosti koju nam taj neki drugi, kogod on bio, predstavlja. I mislim da često ljudi upravo zbog takve klime, sve te sjajne primere saradnje, zajedništva i suživota, ljudi ih kriju, znate. Ljudi nisu dovoljno ohrabreni da o njima govore zato što se plaše da onda može neko da dođe i da im naruši to nešto što su gradili u tišini, zbog toga što je klima takva da nekako se trudi da satre sve što je lepo i što je dobro i što zaista pokazuje da ovaj region zaista ima jako svetlu budućnost ukoliko samo prestanemo da se bavimo nacionalističkim retorikama, narativom i činjenjem. Tako da zaista verujem da sada moramo se povežemo, da stajemo jedni za drugi, da budemo tu jedni za drugi, da ne ćutimo na nepravde, da budemo iskreni i prema prošlosti i da shvatimo da ukoliko uvažavamo ono što se desilo nekom drugom, ni na koji način ne umanjuje ono što se desilo nama, kogod mi bili. To su neke stvari koje su strašno bitne, za koje nema dovoljno prostora kada se klima konstantno zagađuje. Zbog toga mislim da mi svi moramo biti glasniji u svim tim pozitivnim primjerima koje lično stvaramo i kojima svedočimo svakoga dana, i da moramo da ohrabrimo druge ljude da nam se pridruže u javnom govoru koji donosi nešto novo u ovom našem regionu.
Sofija, vaša inicijativa mladih i vi lično često dobijate pretnje. Ko šalje te pretnje?
Najčešće te pretnje dolaze sa društvenih mreža, To je u najvećem broju slučajeva i najčešće su to profili za kojih ne stoji ni ime ni prezime, a neretko su to, ako izuzmemo društvene mreže, i huliganske grupe, odnosno upravo ove grupe o kojima smo pričali na početku, koje umeju da prete i nasiljem ili da šalju nekakva pisma i nekakve poruke, i sad ne bih trošila puno vremena da tome poklanjem pažnju, ali to su najčešće huliganske radikalne grupe sa nacističkim, ekstremističkim stavovima, i to su ljudi za koje sam ja sigurna da niko normalan ne može da podrži takvu vrstu delovanja i koji se trude da se nametnu kao nekakvi zaštitnici, nekakva garda koja je tu da zaštiti Srbiju od nekakvih uticaja. I to zapravo sve ide potpuno u liniji sa onim narativom koji se šalje sa državnog nivoa. Ja verujem da su ti ljudi upravo ohrabreni, ako ne najvećem broju slučajeva i organizovani od strane vladajućih struktura, zato što, da se sada vratimo na početak naše priče, njima nije u interesu da toga ne bude, jer kad toga ne bi bilo, oni na vlasti ne bi bili nikad. I to je ono što je suština svega.
Adi, dobijate li vi i vaš pokret Karton revolucija, koji se bori protiv korupcije, koji se bori protiv nacionalizma, dobijate li vi prijetnje?
Ja ne bi puno pažnje predavao tome, zato što sistem često zna da namjerno te teme forsira kako drugi mladi ljudi ne bi se usudili da slobodno razmišljaju, ne bi se usudili na otpor. Ja bi samo svim osobama koje su sklone da prijeti ili slično poručio da njima samo treba jedan zagrljaj, da njima treba ljubav pružiti, da su u suštini oni samo duboko frustrirane ili kupljene osobe, i da ih mi, evo istinski, bar mi iz Pokreta Karton revolucija, žalimo i da bi voljeli da u životu pronađu neki smisao u kojem oni kreiraju sadašnjost i budućnost, a ne da se u svojoj sadašnjosti bave drugim ljudima, misle o tuđim životima ili tuđim postupcima i na neki način pokušavaju neke druge ljude zaustaviti na njihovom životnom putu, nego da svoju negativnu energiju usmeri na nešto pozitivno, jer život nam svima prolazi, a super bi bilo da i te osobe koje su sklone prijetnjama nešto uradi sa svog života, osim da prijeti ili da ne dao Bog nešto i uradi. To je to, a definitivno čim je Sofija tu gdje jeste, čim sam ja tu gdje jesam i čim je na desetine drugih mladih ljudi tu gdje jesmo i čim se i dalje još jače, još bolje i slobodno borimo za istinske univerzalne ideale, to znači da prijetnje nisu važne i da prijete nas ne smiju na bilo koji način obeshrabriti da idemo još jače, još više, a u međuvremenu nek se oni boje nas, ali ne zato što i mi prijetimo, nego zato što mi imamo intelektualni otpor kojim ćemo zaraziti sve više i više i mladih ljudi i svih građana i Bosne i Hercegovine i Srbije, što će za rezultat imati da svi zajedno, evo, kao neku noć u Loznici, stanemo rame uz rame sa pogledom u budućnosti, da sačuvamo prije svega i Srbiju i Bosnu, a zatim i nas u Srbiji i Bosni.
U zaključku vraćamo se pitanju iz naslova emisije. Ukratko, koliko su mladi u Srbiji zatrovani nacionalizmom?
Ne u onoj meri u kojoj bi režim to želeo. Bez obzira na to što je taj narativ užasno jak, što se on promoviše kroz medije, kroz kulturu, kroz obrazovanje, verujem da ovakva opresija nad građanima Srbije upravo pokazuje da rezultati nisu zadovoljavajući, da bi taj broj koji su oni imali u vidu trebalo da bude mnogo veći, a on nije dovoljno veliki.
Koliko su mladi zatrovani nacionalizmom, moj odgovor je na to sve manje i bit će još manje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Adi.
Hvala i vama.
Hvala Sofija.
Hvala Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle, i Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.